Құдайдың уәделеріне сену. Әділ адам сенімі арқылы шынайы өмір сүреді. Абақұқ, пайғамбардың кітабы 2-ші тарау, 4-ші аят. Қиын кезде әдетте сіз не істейсіз? Ойға келмейтін қандай да бір жағдай болып қалған кезде ше. Менің досым Надя ас үйде біраз бір нүктеге қарап, терең ойға батып кеткен еді. Бірнеше апта бойы оның елі жаудың тынымсыз шабуылына ұшырады. Надя Құдайдан күш пен оларды құтқаруды сұрап мінәжат етеді. Содан соң сорпа жасайды. Ол әуе шабуылының сиреналарына қарамастан, азық түлікті жинауға және оның жеткізуге көмектесетіндерге үлкен қазанда сорпа жасайды. Менің тағы бір кейіпкерім Элизабет. Ол миссионер әйел. Және оның күйеуі бір адамдарға көмектескісі келгенде, олар оны өлтіріп тастаған кезде, ол жас ана болды. Кейінірек ол екінші күйеуінен қатерлі ісік ауруынан айырылады. Елизабет өте көп қайғырды. Бірақ қайғырса да, ол істеуі керек нәрселерді жасауды жалғастыра берді. Балаларына тамақ жасап, үтіктеп, үйін жинады. Келі кітапта әділ адам сенім арқылы шынайы өмір сүреді делінген. Және Надя мен Елизабеттің өмірлеріндегі сенімі маған қатты әсер етеді. Елизабет бірінші күйеуім қайтыс болғаннан кейін мен көп деген түсінбеушілік пен белгісіздікке тап болдым. Бірақ оған қарамастан әдеттегі нәрселерді жасауды жалғастыра беру үлкен көмегін тигізді деп жаздыған. Бұл әйелдердің өмірлерін жалғастыруына олардың сенімдерін көрсеткен нәрсе олардың Құдайдың уәделерін орындайтынына. Забур жыры 144-ші тарау 13-ші аят бізге күш беретініне және жұбататынына сенімділіктері. Сіздің өміріңізде ойға келмейтін қиын бір оқиға болды ма? Құдайдың уәделері әлі де шындық. Олар сізге арналған және бұл уәделер оның хатында келі кітапта жазылған. Бүгін келі кітапты оқып жатқанда немесе тыңдаған кезде одан сол уәделерді өзіңізге жеке айтуын сұраңыз. Содан кейін істеуіңіз керек нәрселеріңізді жасауды жалғастыра беріңіз.